Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të shtetit islamik. Kuvendi në blokadë totale, qytetarët ndajnë mendime të ndryshme për veprimet e opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për antarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruksel kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ato i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pastaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në bim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar shpërthimin e fundit të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Takimi është kërkuar nga Jordania. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Viktimat palestineze përfshin 10 sulmues me thika si dhe fëmijë të qelluar në demonstrata të dhunshme. Trazirat më serioze në disa vite kanë shpërthyer për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor, i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizoj politikë bërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, uria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Blokimi i kuvendit, Zenel, vazhdon të jetë tema kryesore në media. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se kuvendin e Kosovës se ka blokuar përpjekje dyshim të qeverisë aktuale për të trafikuar dy marveshje, si shtuat jashtë zakonisht të dëmshme për integritetin teritorial dhe sovranitetin e funksionalitetin e Republikës së Kosovës. Si pas gazetës, derisa pozita me blokimin e kuvendit po rrezikon funksionimin normal të shtetit, opozita ndonë se e pafuqishme për penguar ekzekutivin me fuqineve të votës parlamentare, me plotë të drejtë është duke ngritur zërin për pasojat e kompromiseve të 25 gushtit. E përditshmja Kosova sot vlerëson se në këtë situatë të blokadës parlamentare, lidershipi kosovar, pa pritur vizitën e ndonjë ambasadori, duhet urgentisht të ulet e të gjejë zgjidhje për ta shpëtuar vendin nga anarkia. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa se vetëm dialogu sjell alternativën e duhur, ndërsa pas këtij përshkallëzimi që u pa edhe dje në seancën e kuvendit, koalicioni duhet të bindet se nuk mund të ketë sukses në asnjë proces negociator me Serbinë nëse nuk ka konsensus politik dhe transparencë me qytetarët. Valona?
Zënel, kjo blokad vjen si pasojë e përplasjeve pozit-opozit. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja koha ditore, Valona vlerëson se ngjarjet e fundit tregojnë për dy imazhe të çuditshme që pengojnë në rrjedhën institucionale. Sipas gazetës, në rend të parë të këtij pengimi mbetet opozita, me rast të dy partitë më të vogla opozitare tashmë kanë shkrirë gjithë identitetin partiak atësaj kishin tek lëvizjeve vendosje. Kjo e fundit, në anën tjetër, si shvlerëson gazeta, ka bërë disa hapa pas në vite për të kthyer tek mjetet dhe metodat e politikë bërjes që e kishin mbajtur atë të parëndësishme për shumë kohë. E përditshmja koaditore konsideron se një imitim i pushtetit dhe pushtetarëve ka për t'i kushtuar shumë opozites, por, si shtekson gazeta, grupet revolucionare që kanë kapur opozitën këto ditë munden vetëm të mobilizojnë disa aktivistë në zyra e disa të tjerë në rrjete sociale, por asnjëherë masën qytetare. Gazeta po ashtu vlerëson se as pak më mirë nuk qëndron as pozita, sepse për të gjithë sjelljeve arrogante që kishte treguar në vazhdimsi, ajo po tregohet e paaft për të mbrojtur institucionet e vendit që t'jenë të sigurta. Kjo paaftësi, sipas koazitore, buron natyrshëm nga jo naturaliteti i koalicionit qeverisës, përshka pozita vazhdon të ketë qëndrimet kundërta në ecurin për daljen nga kriza. Valona?
Çfarë do të veçonit për funcionel?
Nga e përdismi a zëri veçojnë pjesë nga intervista e ambasadores Gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, e cila, si shtekson gazeta, është e bindur se brenda opozites ka interesat të ndryshme dhe se ata nuk janë në blokë me që kanë edhe qëndrime që i dalojnë njërin nga tjetri. Edhe pse opozita ka rritur të mbledhë më shumë se 170.000 në nënshkrime, ambasadori Avjec thot se opozita është pakisë dhe është e bindur se qytetarët nuk do t'i përgjigjen thirrjeve për protest. Pavarësisht bllokimit të punës së kuvendit gjatë seanceve të fundit, ambasadoria gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, thot se kjo nuk i ngjan krizës institucionale, pasi që sipas saj partneret e koalicionit kanë një shumicë stabile në parlament.
Falenderojm korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ndalemi prapë të bllokimi i kuvendit, korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashkë anketën.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotësjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë.